7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Sederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Sabtu 26 Juni 2021, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Sederalun, dari Banda Aceh, yang dilaporkan Mas Rizal. Sederalun, mantan Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh, Azharuddin, menjalani pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung BPKP Aceh Jumat kemarin. Azharuddin datang lebih awal daripada penyidik KPK ke gedung BPKP Aceh. Selain Azharuddin, salah seorang dari swasta bernama Adi Irwansyah juga diperiksa KPK. Sementara penyidik KPK tiba di gedung BPKP Aceh sekitar pukul 9.15. Saat tiba, penyidik KPK langsung menaiki lantai 3 yang berada di gedung BPKP Aceh. Keduanya menjalani pemeriksaan sekitar 2 jam. Azharuddin dan Adi Irwansyah meninggalkan lokasi pemeriksaan sekitar pukul 12.05. Pemeriksaan mantan Direktur RSUD ZA itu berkaitan dengan pembangunan gedung Onkologi Center RSUD ZA dengan skema pembiayaan multi-years kontrak melalui APBA 2019-2021 dengan pagu sebesar Rp237 miliar. Saat dijumpai awak media, setelah menjalani pemeriksaan, Azharuddin mengaku dipanggil oleh penyidik KPK terkait pembangunan gedung Onkologi Center. Dirinya mengaku tidak ditanya apa-apa oleh penyidik lembaga anti rasuah itu. Namun dirinya akan dimintai keterangan lagi bila penyidik KPK masih membutuhkan keterangan darinya. Lanjut ke berita selanjutnya, Sederalun, setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari PD yang dilaporkan Muhammad Nazar. Sederalun, dua nelayan asal Gampung Belang Raya, Kecamatan Muara Tiga PD, dikabarkan hilang di perairan laut Muara Tiga. Kedua nelayan itu yakni Tajudin 30 tahun dan Irwandi 25 tahun yang berdomisili di Gampung Belang Raya Muara Tiga. Kabak Ops Polres PD AKP Iswahyudi mengatakan Tajudin dan Irwandi diketahui pergi melaut sejak Selasa 22 Juni menggunakan bot dengan kapasitas mesin 32 PK. Namun sampai saat ini keduanya belum kembali ke Gampung. Biasanya mereka melaut hanya 2 hari. Keduanya melaut tidak terlalu jauh karena menggunakan bot kecil. Namun sudah hampir sepekan keduanya tidak kembali. Upaya pencarian terus dilakukan nelayan. Sebanyak 4 bot masyarakat sudah dikerahkan untuk menyisir perairan namun belum membuahkan hasil. Proses pencarian juga bakal dibantu personil polisi air Polres PD. Koordinat akhir keduanya diperkirakan berada di sebelah timur Sabang. Sederalun, setelah dari PD, kali ini ada berita dari Jakarta yang dilaporkan Fikar Weeda. Badan Penghubung Pemerintah Aceh Jakarta kembali memulangkan jenazah warga Aceh Utara bernama Hasanuddin, 31 tahun, yang meninggal dunia di Jakarta Kamis kemarin. Hasanuddin meninggal di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta Selatan akibat penyakit usus buntu. Jenazah Hasanuddin dipulangkan ke Aceh melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kemudian dimakamkan di Cut Setui, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara. Almarhum Hasanuddin baru tiba di Jakarta sekitar 5 hari lalu untuk bekerja. Ia menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 7 pada Kamis 24 Juni. Pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh kemudian memfasilitasi pemulangan jenazahnya ke Aceh. Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh Al-Muniza Kamal mengatakan jenazah diterbangkan sekitar pukul 04.30 dengan tujuan Bandara Kuala Namu Medan. Setibanya di Kuala Namu sekitar pukul 6.50, ada ambulans yang menjemput dan mengantarnya hingga ke kampung halaman. Dijelaskan, pemulangan jenazah warga Aceh kurang mampu di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya selalu difasilitasi oleh pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh turut menyampaikan duka cita dan mendoakan almarhum serta keluarga yang ditinggalkan. Setelah dari Jakarta, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Muhammad Nasir. Sederalun Menteri Lingkungan Hidup Republik Ceko, Mr. Richard Brabeck, memuji pembangunan kota Banda Aceh karena mampu bangkit sangat cepat dari musibah gempa dan tsunami yang melanda pada 2004 lalu. Pujian itu disampaikan Mr. Richard Brabeck dan rombongannya saat melakukan pertemuan dengan Wali Kota Banda Aceh Kamis kemarin di Pendopo Wali Kota. Menurutnya Banda Aceh kota yang bersih dan sangat indah untuk dinikmati, baik siang maupun malam hari. Ia juga tertarik dengan panorama alam budaya maupun kulinernya sehingga membuat dirinya betah dan ingin berlama-lama berada di Banda Aceh. Mr. Richard Brabeck datang ke Banda Aceh bersama rombongan, ikut juga Duta Besar Republik Ceko, Mr. Jaroslav Dolecek, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Vladislav SMRZ, Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Ceko, Ms. Martina Toberova, Presiden Konfederasi Industri Republik Ceko, Mr. Jaroslav Hanak, dan sejumlah staf dari Kementerian Lingkungan Hidup Ceko. Mr. Richard Brabeck mengaku pembangunan Banda Aceh sangat pesat. Ia takjub akan kemajuan tersebut karena ibu kota provinsi Aceh ini pernah luluh lantak oleh bencana tsunami di mana dunia ikut memberikan bantuan saat itu termasuk Ceko. Mr. Richard Brabeck pun melihat ada beberapa bidang yang dimungkinkan untuk dilakukan kerjasama antara Ceko dan Banda Aceh. Ia mengaku tertarik membahas kerjasama di bidang energi terbarukan. Beberapa bidang lain juga berpeluang untuk dilakukan kerjasama. Sederalun, setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke Pidi bersama laporan Muhammad Nazar. Personil Satuan Reserse Kriminal Polres Pidi menangkap 3 orang penadah sepeda motor curian dalam operasi Sikat 2021. Penangkapan tersangka diawali dari pengembangan sejumlah kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Polres Pidi. Kasat Reskrim Polres Pidi AKP Ferdian Chandra mengatakan, para penadah yang diamankan yakni MUZ 48 tahun warga Nisam Aceh Utara, MUS 45 tahun warga Simpang Ulim Aceh Timur, dan IR 33 tahun warga Karangbaru Aceh Tamiang. Sebelumnya polisi sudah duluan menangkap 6 tersangka pencuri sepeda motor. AKP Ferdian menyebut para tersangka ditangkap di lokasi terpisah saat proses penyelidikan oleh unit Reskrim Polres Pidi. 2 tersangka diantaranya masih menjalani pidana penjara di Lapas Kelas 2 Belok Sukun Aceh Utara terkait perkara curanmor. Dalam penangkapan itu polisi ikut menyita sejumlah barang bukti, yakni 2 sepeda motor Honda Beat, 1 Yamaha Vixion, 2 Honda Scoopy, dan 1 becak motor Supra X bermuatan alat-alat mesin bangunan. Polisi juga menyita 2 mobil, yaitu Toyota Innova dan Honda Jazz BL dari tangan para tersangka.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, kali ini kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar seputar sistem keuangan inklusif untuk kesejahteraan masyarakat. Sederalun, keuangan inklusif merupakan kondisi ketika setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau. Pemerintah melalui Perpres nomor 114 tahun 2020 telah menyiapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI yang bertujuan sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem keuangan yang inklusif. Survei Nasional Keuangan Inklusif yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 81,4% orang dewasa pernah menggunakan produk atau layanan lembaga keuangan formal. Saat memberikan pidato kunci dalam acara peluncuran hasil survei nasional keuangan inklusif 2020 secara virtual Jumat 25 Juni, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto selaku Ketua Harian DNKI yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian selaku Sekretaris DNKI Iskandar Simorangkir menuturkan, meningkatnya inklusi keuangan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai upaya dan strategi yang dilakukan oleh anggota DNKI dan pemangku kepentingan terkait. Hasil survei tersebut juga memperlihatkan bahwa kepemilikan akun lebih umum di wilayah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Namun pertumbuhan kepemilikan akun di pedesaan lebih cepat dibandingkan dengan perkotaan. Pada wilayah pedesaan, agen bank dan BUMDes turut mendorong peningkatan kepemilikan akun secara signifikan. Sementara itu, program bantuan dari pemerintah turut berkontribusi terhadap peningkatan kepemilikan akun. Sebanyak 7 dari 10 orang dewasa penerima program bantuan pemerintah telah memiliki akun. Pada tahun 2020, penerima program bantuan pemerintah meningkat menjadi 40,8% dibandingkan tahun 2018 sebesar 17,2%. Selanjutnya, usulan program kerja keuangan inklusif tahun 2021-2024 meliputi peningkatan akses layanan keuangan formal, peningkatan literasi dan perlindungan konsumen, perluasan jangkauan layanan keuangan, penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan usaha untuk usaha mikro dan kecil, peningkatan produk dan layanan keuangan digital, dan penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif. Sedaralun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Malaysia perketat hukum syariah untuk tangkal gaya hidup LGBT. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini. Sedaralun, Satuan Tugas Pemerintah Malaysia mengusulkan amandemen terhadap hukum syariah yang akan mengizinkan tindakan tegas bagi pengguna media sosial yang menghina Islam dan mempromosikan gaya hidup lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Deputi Menteri Urusan Agama Ahmad Marzuki Syara'i menyatakan bahwa amandemen hukum pidana syariah diusulkan sebagai respon terhadap postingan media sosial yang merayakan komunitas LGBT sebagai bagian dari Pride Month pada bulan Juni ini. Sebab ada pihak-pihak tertentu yang mengunggah status dan grafis yang menghina Islam di media sosial dalam upaya mereka mempromosikan gaya hidup LGBT. Ahmad Marzuki menyatakan bahwa amandemen yang diusulkan akan memampukan badan penegak hukum untuk mengambil tindakan terhadap setiap muslim yang menghina agama Islam dan melakukan pelanggaran pidana syariah lainnya dengan menggunakan fasilitas jaringan, atau layanan aplikasi. Satuan tugas pemerintah yang bertujuan mengatasi isu-isu LGBT juga akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi para pejabat dalam mengambil tindakan dan memproduksi panduan untuk menangani pengaduan. Satuan tugas pemerintah tersebut mencakup perwakilan dari Departemen Pengembangan Islam, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kantor Jaksa Agung, dan pihak kepolisian Malaysia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Sabtu 26 Juni 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sedaralun, wassalam.